Տասը րոպե առաջ, երբ ներս մտավ Նաստասիա Ֆիլիպովնան, նա այնպես էր զարմացել ու շշմել, որ բոլորովին մոռացել էր Արդալյոն Ալեքսանդրովիչի այստեղ հայտնվելու հնարավորությունը և ոչ մի կարգադրություն չէր արել։ Եվ ահա գեներալն այստեղ է, բոլորի առաջ, այն էլ հանդիսավոր ձևով, պատրաստված և ֆրակով, և հենց այն ժամանակ, երբ Նաստասիա Ֆիլիպովնան միայն առիթ է որոնում, որպեսի Գանյայի և նրա տնեցիների գլխին ծաղրանք տեղա։ Դրանում նա համոզված էր։ Եվ իսկապես ինչ է նշանակում նրա այս այցելությունը, եթե ոչ ծաղր։ Նրա մոր և քրոջ հետ բարեկամանալու, թե նրա իսկ տանը նրանց վիրավորելու է եկել։ Բայց նայելով, թե ինչպես էին տեղավորվել երկու կողմերը, արդեն կասկած լինել չէր կարող։ Նրա մայրն ու քույրը նստել էին մեկուսի վարկաբեկվածների պես, իսկ Նաստասիա Ֆիլիպովնան կարծես նույնիսկ մոռացել էր, որ նրանք իր հետ նույն սենյակում են։ Եվ եթե իրեն այդպես է պահում, իհարկե, իր նպատակն ունի։ Ֆերդիշչենկոն բռնեց գեներալին ու մոտեցրեց նրան։ Արդալյոն Ալեքսանդրովիչ Իվոլգին, արժանապատվությամբ արտասանեց առաջ խոնարհված ու ժպտացող գեներալը, ձեր դժբախտ զինվոր և հայրն ընտանիքի, որը երջանիկ է իր մեջ առնել այսպիսի սքանչելի, նա չավարտեց։ Ֆերդիշչենկոն արագությամբ նրա հետևից միաթոր դրեց և գեներալը, որի ոտները փոքրինչ թուլացած էին հեճաշյա այդ րոպեին, ուղղակի շրմփաց, կամ ավելի լավ է ասել ընկավ աթոռին։ Բայց դա, ի դեպ, նրան չշփոթեցրեց։ Նա տեղավորվեց ուղիղ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի դիմաց և հաճելի ծամածրությամբ, դանդաղ ու էֆեկտով նրա մատիկները մոտեցրեց իր շրթունքներին։ Առհասարակ բավական դժվար էր գեներալին շփոթեցնելը։ Նրա արտաքինը, բացի որոշ փնթիությունից, դեռևս բավականաչափ վայելու չէր, որն ինքը շատ լավ գիտեր։ Առաջ առիթ էր ունենում լինել և շատ լավ հասարակության մեջ, որտեղից նրան վերջնականապես արտաքսեցին ընդամենը մի 2-3 տարի առաջ։ Հենց այդ ժամանակից էլ նա արդեն չափազանց անզուսպ կերպով անձնատուր եղավ իր որոշ թուլություններին, բայց մինչև հիմա էլ նա պահպանում էր ճարպիկ ու հաճելի վարվելաձևը։ Թվում է, Նաստասիա Ֆիլիպովնան սաստիկ ուրախացավ Արդալյոն Ալեքսանդրովիչի հայտնվելուն, որի մասին, իհարկե, գիտեր լսածով։ «Լսել եմ, որ իմ որդին»՝ սկսեց Արդալյոն Ալեքսանդրովիչը։ «Այո, ձեր որդին, դուք էլ լավն եք ձեր որդու հայրիկը. Ինչու բոլորովին չեք երևում ինձ մոտ։ Ինչ է, դուք ինքներդ եք թաքնվում, թե ձեր որդին է ձեզ թաքցնում։ Դուք ամենայն դեպս կարող եք ինձ մոտ գալ առանց ոչ ոքի վարկաբեկելու»։ «Նաստասիա Ֆիլիպովնա, խնդրում եմ մի րոպեով բաց թողեք Արդալյոն Ալեքսանդրովիչին, նրան հարցնում են»։ Բարձրաձայն ասաց Նինա Ալեքսանդրովնան։ «Բաց թողնեմ, իսերասո, ես այնքան եմ լսել, այնքան վաղուց էի ուզում տեսնել, և նա ինչ գործեր ունի, չէ որ պաշտոնաթող է, դուք ինձ չեք թողնի, գեներալ, չեք գնա»։ «Ես ձեզ խոսք եմ տալիս, որ ինքը կգա ձեզ մոտ, բայց հիմա նա հանգստի կարիք ունի»։ «Արդալյոն Ալեքսանդրովիչ, ասում են, թե դուք հանգստի կարիք ունեք»,  բղավեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան դժգոհ ու զզվանք արտահայտող ծամածրությամբ, ինչպես թեթև սոլիկ հիմար աղջիկ, որից խլում են խաղալիքը։ Այնինչ գեներալը ջանաց իրեն ավելի հիմար դրության մեջ դնել։ «Բարեկամս, բարեկամս», կշտամբանքով արտասանեց նա, հանդիսավորությամբ կնոջը դիմելով և ձեռքը սրտին դնելով։ «Դուք այստեղից չեք գնա, մայրիկ»,  բարձրաձայն հարցրեց Վարյան։ «Ոչ, Վարյա, ես մինչև վերջ կմնամ»։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան չէր կարող չլսել հարցն ու պատասխանը, բայց կարծես թե նրա ուրախությունը դրանից ավելի ևս ավելացավ։ Նա անմիջապես նորից հարցեր տեղաց գեներալի գլխին, և 5 րոպե անց գեներալը ամենահանդիսավոր տրամադրության մեջ էր և ճառում էր ներկաների բարձրաձայն ծիծաղի ներքո։ Գոլյան քաշեց իշխանի փեշից։ «Կոնե դուք նրան մի կերպ հեռացրեք, չի կարելի, խնդրում եմ»։ Եվ խեղճ պատանու աչքերին նույնիսկ զայրույթի արցունքներ էին այրվում։ «Օ, անիծված գանկա»,  ավելացրեց նա մտքում։ «Իվան Ֆյոդորովիչ Եպանչինն ու ես սիրոք լավ բարեկամներ էինք»,  դայլալում էր գեներալը ի պատասխան Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հարցերի։ «Ես նաև հանգուցյալ իշխան Լև Նիկոլայևիչ Միշկինը, որի զավակին ես գրկեցի այսօր 20-ամյա անջատումից հետո, մենք երեքս, այսպես ասած, անբաժան հեծելախումբ էինք, Աթոս, Պորտոս և Արամիս, բայց ավաղ, մեկը գերեզմանում է, զարկված զրպարտանքից ու գնդակից, մյուսը ձեր առաջը և դեռ պայքարում է զրպարտանքի ու գնդակների դեմ։
«Գնդակների»,
բղավեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան, «նրանք այստեղ են կրծքումս, իսկ ստացել եմ կարսի մերձակայքում և վատ եղանակին զգում եմ, բայց մնացած բոլոր տեսակետներից ապրում եմ փիլիսոփայի պես, ման եմ գալիս Զբոսնում, իմ կաֆեյում շաշկի եմ խաղում գործերից հեռացած բուրժուայի պես և ինդեպենդանս եմ կարդում, բայց մեր Պորտոսի Եպանչինի հետ վերջնականապես խզել եմ. Սրանից 3 տարի առաջ երկաթուղում Բոլոնկայի հետ կապված պատմությունից հետո».
«Բոլոնկայի, այդ ինչ պատմություն է»,
առանձնահատուկ հետաքրքրությամբ հարցրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Բոլոնկայի, թույլ տվեք, եւ երկաթուղում»,
կարծես մտաբերում էր նա։
«Օ, հիմար պատմություն է, չարժել կրկնել.
Իշխանուհի Բելոկոնսկայայի տնային դաստիարակչուհու միստրիս Շմիդի պատճառով,
չարժել կրկնել, անպայման պատմեցեք»,
զվարդ բացականչեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ «Ես էլ դեռ չեմ լսել», նկատեց Սվերդիշչենկոն։
«Սեդունովու, դա նորություն է». «Արդալյոն Ալեքսանդրովիչ», նորից հնչեց Նինա Ալեքսանդրովնայի աղերսական ձայնը։ «Հայրիկ, ձեզ կանչում են»,
բղավեց Կոլյան։ «Հիմար պատմություն է և երկու խոսքով», սկսեց գեներալը ինքնագոհությամբ։ 2 տարի առաջ, հա, 2 տարուց քիչ պակաս նոր էին բացել Յան երկաթուղին, ես և արդեն քաղաքացիական վերարկուով, հոգալով աշխատանքս հանձնելու ինձ համար չափազանց կարևոր գործերը, առաջին կարգի տոմս գնեցի, ներս մտա, նստել ծխում եմ, այսինքն շարունակում եմ ծխել, ծխախոտս առաջուց կպցրած էր, բաժանմունքում մենակ ես եմ, ծխելը չի արգելվում, բայց և չի թույլատրվում, այնպես կիսաթույլատրվում է, ըստ սովորականի, դե նաև նայած թե ում, լուսամուտը ցած է իջեցրած, հանկարծ սուլոցից անմիջապես առաջ տեղավորվում են 2 տիկին, հետները մի բոլոնյան շնիկ, ուղակի դեմս, ուշացել էին, մեկ ամենաշքեղ ձևով էր հագնված, բաց կապույտ, մյուսն ավելի համեստ, թիկնոցավոր սև զգեստով, լավիկն են, նայում են ամբարտավան, խոսում են անգլերեն, ես հասկանալի է, ոչինչ, ծխում եմ, այսինքն ես մտածեցի, բայց շարունակում եմ ծխել լուսամուտից դուրս, որովհետև լուսամուտը բաց է, շնիկը հանգչում է բաց կապույտ տիկնոջ ծնկներին, փոքրիկ, եղաշչեղած է իմ բրունցքի չափ, սև, թաթիկները սպիտակ, նույնիսկ հազվագյուտ բաներ, վզնոցը արծաթեր, դևիզով, ես ոչ մի բան, միայն նկատում եմ, որ տիկինները կարծես բարկանում են, իհարկե, սիգարի համար, մեկը կրիոս կրյալ օրնետը դրեց աչքերին, ես էլի ոչ մի բան, նրա համար, որ ախր ոչինչ չեն ասում, եթե ասեին, զգուշացնեին, խնդրեին, չէ, որ վերջապես մարդկային լեզուկա, թե չէ, լռում են, և հանկարծ, և դառանց մի փոքր, կասեմ ձեզ նախազգուշացման, այսինքն, առանց նվազագույն, իսկ ուղղակի, կարծես բոլորովին խելքները թրցրին, բաց կապույտը ձեռքիցս խլեց սիգարը և լուսամուտից դուրս, գնացքս լանում է, կժիպես նայում է, վայրենիկին է, վայրենիկին, ուղակի բոլորովին վայրենի վիճակում, սակայն հաղթանդամքին է, գեր, բարձրահասակ, շիկահեր, կարմրադեմ, նույնիսկ չափազանց, աչքերը փայլում են ինձ վրա, առանց մի բառ ասելու, ես արտակարգ քաղաքավարությամբ, կատարյալ քաղաքավարությամբ, այսպես ասած, նրբագույն քաղաքավարությամբ, 2 մատով մոտենում եմ շնիկին, նրբավարի բռնում եմ վզից ու շրըմփ լուսամուտից դուրս սիգարի ետևից. Միայն վնգստոցը լսվեց. «Գնացքը շարունակում է սլանալ»։
«Դուք հրեշ եք»,
բացականչեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան քրքջալով և փոքրիկ աղջկա պես ծապ տալով։ «Բրավո, բրավո», բղավում էր Ֆերդիշչենկոն։ Քմծիծաղ տվեց նաև Պծիցինը, որի համար նույնպես չափազանց դհաճար գեներալի հայտնվելը։
նույնիսկ կոլյան ծիծաղեց ու բղավեց. «Բրավո! Եվ ես իրավացի եմ, ես իրավացի եմ, երակի իրավացի եմ»։
Երանդով շարնակում էր ցնծացող գեներալը, որովհետև եթե վագոնում սիգարն արգելված է, ապա շներն առավել ևս։
«Բրավո, հայրիկ»։ Հիացմունքով բղավեց Կոլյան։ «Հիանալի է, ես անպայման նույն բանը կանեի»։ «Իսկ տիկինն ինչ արեց»?
Անհամբերությամբ հարցաքննում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ «Նա»։ «Ահա հենց այստեղ է ամբողջ տհաճությունը»,  շարունակեց գեներալը մռայլված, առանց մի բառ ասելու և առանց որևէ նախազգուշացման։
«Նա շրխկացրեց երեսիս, վայրենիկին, բոլորովին վայրենի վիճակում»։ «Իսկ դուք»։
Գեներալն աչքերը խոնարհեց, հոնքերը վեր քաշեց, ուսերը բարձրացրեց, շրթունքները սեղմեց, ձեռքերը տարածեց, փոքրինչ լռեց և հանկարծ ասաց.
«Գլուխս կորցրի»։
«Եվ սաստիկ»։
«Սաստիկ»։
«Աստված վկա, ոչ սաստիկ»։
«Սկանդալը ստացվեց, բայց ոչ սաստիկ»։
«Ես միայն մի անգամ ետ մղեցի»։
«Լոկ միայն, ետ մղած լինելու համար»։
«Բայց այստեղ սատանան ինքը դրդեց»։ «Պարզվեց, որ բաց կապույտ անգլուհի է, տնային դաստիարակչուհի կամ նույնիսկ իշխանուհի Բելակոնսկայայի տան բարեկամ, իսկ սև շորհակածը Բելակոնսկայա իշխանուհիներից ավակն էր, մոտ 35 տարեկան բառաված օրիորդ»։
«Իսկ հայտնի է, թե գեներալի կինը, Եպանչինան, ինչ հարաբերությունների մեջ է Բելակոնսկիների տան հետ»։
«Բոլոր իշխանուհիները ուշագնաց են, արցունքներ, սուկ սիրելի շնիկի համար»։ «Վեց իշխանուհիների ճղճղոց, անգլուհու ճղճղոցը, աշխարի վերջը»։
«Իհարկե գնացի զղճացած, ներողություն խնդրեցի, նամակ գրեցի»։
«Չընդունեցին»։
«Ոչ ինձ, ոչ նամակս»։
«Իսկ Գեպանչինի հետ երկ պարագություններ, վտարում, արտաքսում»։
«Բայց ներեցեք, այդ ինչպես»,
հանկարծ հարցրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Հինգ թե վեց օր առաջ Ինդիպենդանսում կարդացի»։ «Ես միշտ կարդում եմ Ինդիպենդանսը»։ «Ճիշտ նույնպիսի մի պատմություն»։ «Բայց ճիշտ և ճիշտ նույնպիսի»։ «Դա պատահել է Մերց Հրենոսյան երկաթուղիներից մեկում, վագոնում, մի ֆրանսիացու և անգլուհու միջև»։ «Ճիշտ այդ ձևով խլվել է սիգարը»։ «Ճիշտ այդ ձևով լուսամուտից դուրս է նետվել շնիկը»։ «Վերջապես ճիշտ այդպես էլ վերջացել է, ինչպես ձեր պատմությունը»։ «Նույնիսկ զգեստը բաց կապույտ է եղել»։
Գեներալը սարսափելի կարմրեց։ Կոլյան նույնպես կարմրեց և ձեռներով գլուխը սեղմեց։ Պծիցինն արագ շուռ եկավ։ Առաջվա պես քրքջում էր միայն Ֆերդիշչենկոն։ Գայնյայի մասին խոսելն իսկ ավելորդ է։ Նա ամբողջ ժամանակ կանգնած էր, դիմանալով համր ու անտանելի տանջանքին։
«Հավատացնում եմ»,
մրտմրտաց գեներալը,
«որ ինձ հետ էլ ճիշտ նույն բանը պատահել է»։
«Հայրիկս իրոք անախորժություն է ունեցել միստրիս Շմիդի, Բելակոնսկայայի տնային դաստիարակչուհու հետ»,
ճչաց Կոլյան։
«Ես հիշում եմ»։ «Ինչպես, ճիշտ և ճիշտ, միևնույն պատմությունը Եվրոպայի երկու ծայրերում և ճիշտ ու ճիշտ նույնպիսի բոլոր մանրամասնություններով, մինչև բաց կապույտ զգեստը»,
պնդում էր անողոք Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Ես ձեզ կուղարկեմ Ինդիպենդանս բելժը»։
«Բայց նկատեցեք»,  դեռ շարունակում էր պնդել գեներալը,  «որ այդ դեպքը ինձ հետ պատահել է 2 տարի առաջ»։
«Հա, դա թերևս»։
Նաստասիա Ֆիլիպովնան հրհրում էր հիստերիկայի մեջ ընկածի պես։
«Հայրիկ, ես ձեզ խնդրում եմ դուրս գալ, 2 խոսք ունեմ ասելու»,  դողդոջուն, տանջալից ձայնով ասաց Գանյան, մեքենայաբար բռնելով հոր ուսից։ Նրա հայացքում եռում էր անսահման ատելությունը։ Այդ նույն վարկյանին նախասենյակից լսվեց զանգի խիստ ուժեղ հարվածը։ Այդպիսի հարվածով կարելի էր պոկել զանգը։ Ազդարարվում էր մի արտասովոր այցելություն։ Կոլյան վազեց դուռը բացելու։